Shri Vaheguru Nimanaya ke ma अमृत चार बिके बिख खाए माया मोह परम भूले सुत तारा स्यों प्रीत लगाए एक उत्तम पंत सुनयो गुर संगत तेग मेलंत जम त्रास मिटा एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास रखो शरणा एक अरदास पाठ कीरत के गुर रामदास गुर रामदास रखो शरणा श्री वाहेगुरु जी एक ओंकार सत प्रसाद आसा महला चौथा छंद कर चौथा हर अमृत पिंड ब्रह्म प्रेम रतना राम राज मन राम कसवटी कंच चैन सोविंदा गुरमुख रंग चुरुलिया मेरा मन तन पिंडा जन नानक भोसक जतोलिया सब जन्म तन तन्ना जन नानक भोसक जतोलिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजुनि सहखं गुरु प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक की महले पहले के लिखे टुंडे आसरा जी की तुनी श्लोक महला पहला बलहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करतना लागी वार महला दूजा जिस चंदा उगवे सुर चढ़े हजार एते चरण होंदिया गुरबिन और अंदा महला पहला
नानक न चितने मन अपने सुचेत छुट्टे त्रिगुआर ज्यों सुगेंद्र के खेते अंदर छुट्टियां कहो नानक सो नाग फलिए फुलिए बपड़े पीतन बिच सुआ पौड़ी अपने आप सजो आप ही ने रचियो नाओ दुई गुर सजिए कर आसन बिठो चाओ तत करता तुस देव करे पसाओ तू जनो सब से दे सह जिंद को आओ कर आसन डिठो चाओ डिठो चाओ डिठो चाओ
ओड़ी अपने आप साजो अपने रचियो नाओ दोई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ दाता करता आप तू तुस देवे करे पसाओ तू जानोई सब सह दे सह जिंद कवाओ कर आसन डिठो चाओ कर आसन डिठो चाओ
हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजे जिस लागी पीर मेरा मागी सो जाने जरिया जीवन मुक्त सुहा मार जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेरा जग दो तर तरिया जन नानक सतगुर मेरा
श्लोक महला पहला सचे तेरे खंड सचे ब्रह्मांड सचे तिरण सचे आकार सचे तेरे करने सच विचार सचा तेरा अमर सचा दीवान सचा तेरा हुकुम सचा फरमान सचा तेरा कर्म सचा निशान सचे लख लख करोड़ सचे सुल्तान सचे सबजोर सची तेरी सब सची सलाह सची तेरी कुदरत सचे पातशाह नानक सत्यन सच जो मर जमे सो कचन कच महला पहला
वड्डी उड़े जा वड्डा नाम वड्डी उड़े जा सच नाम वड्डी उड़े जने चौथा वड्डी उड़े जाने आलाओ वड्डी उड़े बुझे सपाओ वड्डी उड़े जा पुछना दात वड्डी उड़े जा पिया नानक कारण कथनी जाए कीता करना सर बन जाए महला दूजा
यह जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विचवास एक ना हुक्म सुमाए ले एक ना हुक्म करे विनाश एक ना पाने कड ले एक ना माया विच निवास ए पी आख ना जपी जे किसे आने रा
नानक गुरमुख जानिए जा को आप करे परगास पौड़ी नानक जी उपाय के लिखना वै करम बहलो त सच्चे सन बड़े चुन वाक कटे जज मालिया तन कर पूरिया मौका ले दो जक चालिया ते नए दिस हार गए सठगण वालिया लिखना वे
पौड़ी नानक जी उपाय कह लिखनावे तरम बहालिया उथे सच्चे ही सच निबड़े चुनवाकड़े जजमालिया थाउ ना पाण कूड़िया मुह काले दो जग चालिया तेरे नायरे तसे जिन गए हार गए से ठगण वालिया लिखनावे तरम बहालिया लिखनावे तरम बहालिया
हम मूर्ख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम गावे गुरपुरे हर पाया हर पगरिक मन गावे मेरे मन तन शब्द विगासया जप अनंत तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सत्संगा
श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद रंग फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पाणी विस्माद अग्नि खेड विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगी प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विनजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद शिव विस्माद सला विस्माद गुजर विस्माद रहा विस्माद निर्णय विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख बड़ा रहा विस्माद नानक भजन पूरे पा महला पहला
कुदत दिसै कुदत सुनै कुदत भाव शिक्षा कुदत पता लिया काशी कुदत सर्व आकार कुदरत वेद प्राण तबा कुदत सर्व विचार कुदत खाना पीना पहनन कुदत सरपया कुदरत जाति जिस रंगे कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदत पतियां कुदत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बैसन स्तर कुदरत धरती का सब तेरी कुदरतों कादर करता बाकी नहीं पार नानक हुक्म अंदर देखे वरते ताको ताकोड़ी अपने भोग होए पसमड़ पार सदाया वड़ा हो बुंदा गल संगल कात चलाया अगे कड़ी की दुवाद पहले का कर समझाया तमाम सुनिए क्या रुआया मन अंधे जन्म गवाया जन्म गवाया जन्म
ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਪੌਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕਿਰਤ ਵਾਛੀਐ ਬਹਿ ਲਿਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਵਈ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राजे हम मांगो शरण हर नाम की हर हर मुख पाया भगत वचन हर हर लाज रखाया जन नानक शरणार्थी हर नाम तराया
श्लोक महला पहला पैव कौन वैस दवाओ पैव चर लख दरियाओ पैव चगन कडे विकार पैव धरती दबी पार पैव चंद्र सिर पार पैव राजा धर्म द्वार पैव सूरज पैव चंद को करोड़ी चलतन अंत पैवे सुख बुसरनाथ पैवे आडाने आकाश पैवे जोत महाबल सूर पैवे जावे जावे पूर सगले पौ लिखिया सरडे नानक निरपौ निरंकार सच भला पहला।
नानक निरपौ निरंकार हुर कीते राम रवाल, कीतियां कन कहानियां कीते वेद विचार, कीते न चमकते गुड़मुड़पुरे ताल, बाजारी बाजार में आकड़े बाजार, गावे राजे रानियां बोले अलपता, लटक्या के मुंदड़े लटक्या के हार, जित तन पाइए नानका से तन होवे चार, ज्ञान नांगली टूटिए कथना कड़ा सार, कर्म ले तपाइए होर हिकमत हुकम खवार, नजर करे दे अपनी तान दरी, सतगुर पाए जो बहुत जन प्रमया, ता सतगुर शब्द सुनाए सतगुर जीव जात कोने, सब सुनियो लोक सुभाया सतगुर मिले सच पाया, जिन विचो आप आया, जिन सचो सच बुझाया, सच बुझाया, सच बुझाया।
पौड़ी नदर करे जे अपनी ता नदरी सतगुर पाया, एह जियो बहुते जन्म भ्रमिया ता सतगुर सब सुनाया, सतगुर जेवरदाता को नहीं सब सुनियो लोक सुभाया, सतगुर मिलिए सच पाया, जिन विचो आप गवाया, जिन सचो सच बुझाया, जिन सचो सच बुझाया।
जे तो मित्र असाड़ा एक पोरी ना बिछो, एक पोरी ना बिछो, जे तो मित्र असाड़ा एक पोरी ना बिछो, पूरी ना जियो महंजा तो मोरिया, जियो महंजा तो मोहिया, कद पसे जानी कोहे, कद पसे जानी कोहे, इक पोरी ना विशो, इक पोरी ना विशो, जे तो मित्र असाड़ा इक पोरी ना विशो, इक पोरी ना विशो, जे तो मित्र असाड़ा इक पोरी ना विशो, कोरी ना विशो। जियो महंजा तो मोहिया, जियो महंजा तो मोहिया, कद पसी जानी तो हे, कद पसी जानी तो हे, इक पोरी ना विशो, इक पोरी ना विशो, जे तू मित्र असाड़ा इक पोरी ना विशो, इक पोरी ना विशो, इक पोरी ना विच
पिछों हिक पोरी ना विशों हिक पोरी ना विशों हिक पोरी ना विशों जे तो मित्र असाडड़ा एक पोरी ना विशो एक पोरी ना विशो जे तो मित्र असाडड़ा एक पोरी ना विशो एक पोरी ना विशो एक पोरी ना विशो
आसा महला चौथा गुरमुख ढूंढ ढूंढिया हर सजन लता राम राजे कंचन काया कोट गढ़ विच घर घर सजा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विदा तुरपाग वटे घर पाया नानक रस गुदा
श्लोक महला पहला कड़ियां सबे गोपियां तहर कन गोपाल गहने पौन पानी पै संसर चन सूरज उतार सगले धरती माल तन वतन सर जंजाल नानक मुसे ज्ञान होनी खाए गया जमकाल महला पहला
वाइन चिलिन चुंगुर पहरन फेरन सिर उड उडरावा चाटे पाए देखे लुख से कर जाए रोटियां कारण पूरे ताल आप पछाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरभउ निरंकार सचनाम जाका किया सकल जगान सेवक सेवक के चढ़ाओ पिनी रंजना मचाओ सिखी सिख्या गुरु विचार नदरी किरम लगाए पार कोलू चरखा चके चक थलवार होले बहुत अनंत लाटू माधाणिया नगा पंखी पौधे ले नसा सूए चढ़ पाए जंत नानक पौधे गंत न अंत बंदर बंद पाए सो पै कितने तिसम कोए नाच नाच हसे चले से रोए उड़न जाए सिदना होए नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ना करन कर है नाय नाय नरक न जाइए जीवन सच्चे सदा देखा ते आख गवाई जलोड़ चंगा अपना कर पनो नीच सदाई जलवान पर हरे जारवेश करें दी लाई को रहे ना परिय पाई परिय पाई परिय
पौड़ी नाम तेरा निरंकार है नाय लै नरक ना जाइए जियो पिंड साहब तिसदा देखा जे आह गवाइए जे लोड़े चंगा अपना करपन हूं नीच सदाइए जे जरवाना पर हरे जरवेस करें दी आइए खो रहे ना परिये पाइए खो रहे ना परिये पाइए
पंत दिसावा नित खड़ी बुद्ध जोबन बाली राम राजे हर हर नाम चिताए हर मार्ग चाली मेर मन तन नाम लगाए मैं लिख चाली जन नानक सतगुर हर मिले अपन वाली जन नानक सतगुर
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਰਗਤ ਪੜਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੈ ਸਲਾਹਣ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਗਰਵਾਸ ਬਹਿਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਸਿਆਵਣ ਜਿਤ ਲੱਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਖ ਮੁੜ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆਕਾਰ ਸਤੀਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਤਿਣ ਕੈ ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋਖ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੁੜਿਆ ਰਖਾਰਾ ਪਾਵੇ ਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖੈ ਚੱਲੇ ਥਾਉ ਤਿਨਾ ਬਿਕਾਈ ਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲੋਹਾ ਆਕਾਰ ਆਇਆ ਕਾਰ ਓਏ ਜੇ ਆਖਿਸ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੈ ਤਿਨਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਪੁਖਸ ਲਾਹਣ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੀੜੈ ਪੇ ਘੁਮਿਆਰ ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੂਏ ਬੱਪੜੀ ਝੱਟ ਪਵੰਗਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣ ਕਰਤਾ ਸਦਕ ਨ ਪਾਇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨੇ ਨ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਨੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵੇਚੋ ਚੁਕਾਇਆ ਤੁਨੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸੋਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖੇ ਹੁਣ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉੱਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਜੀਵ ਛੁਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾ ਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਪਿੰਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ ਅਮੂਰਖ ਕਾਰ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਮੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਉ ਚਾਇਆ ਹਉ ਚ ਗਿਆ ਹਉ ਜੰਮਿਆ ਹਉ ਚ ਮੂਆ ਹਉ ਦਿੱਤਾ ਹਉ ਚ ਲਿਆ ਹਉ ਚ ਖੱਟਿਆ ਹਉ ਚ ਗਿਆ ਹਉ ਸਚਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ ਹਉ ਪਾਪਨ ਵਿਚਾਰ ਹਉ ਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਉਤਾਰ ਹਉ ਚ ਹੱਸੈ ਹਉ ਚ ਰੋਵੈ ਹਉ ਚ ਭਰੀਐ ਹਉ ਚ ਧੋਵੈ ਹਉ ਜਾਤਿ ਜਿਨ ਸਿਖ ਹੋਵੈ ਹਉ ਚ ਮੂਰਖ ਹਉ ਸਿਆਣਾ ਮੋਖ ਮੁਖ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਹਉ ਚ ਮਾਇਆ ਹਉ ਚ ਛਾਇਆ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰਕ ਜੰਤੂ ਪਾਇਆ ਹਉ ਮੈਂ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਦਰਸੂਜੈ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਕਥ ਰੂਜੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਐ ਦੇ ਜਿਹਾ ਵੇਖੈ ਤਿਹਾ ਵੇਲਾ ਦੂਜਾ
ਹਉ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਤ ਹੈ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਪੇ ਜੋ ਨੀ ਪਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਕਿਥੋਂ ਪਜੈ ਕਿਥੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾ ਹੋਮੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੈ ਕਿਟ ਫਿਰਾਏ ਹੋਮੇ ਦਿਨ ਰੋਗ ਰਹਿ ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾਏ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬ ਸਮਾਏ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਪੌੜ ਸਿੱਖ ਦਿਸ ਦੋਵੇਂ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੋਪਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਪਿੰਨ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ
अन पानी थोड़ा खाया तुम सिसी अगला निकले वै तड़े सवाया वड़े आई वड़ा पाया वड़ा पाया वड़ा पाया
पौड़ी सेव की ती संतोखे जिन सचो सच ते हाया उन्नी मंदे पैर न रखे का सुकृत कमाया उन्नी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शीसी अगला नित देवे चढ़े सवाया वड़ियाई वड़ा पाया वड़ियाई वड़ा पाया
गुर अमृत पिन्नी देवोरी अमृत पुरख राम राजे जिन गुरबाणी मन पाया अमृत शक शके गुर तुटे हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर के
श्लोक महला पहला पुरखां बिरखां तीर्थां तटा मेघा खेता दीपालो मंडला ठंडावर पंडा पंडज खाने सेत जहां सोमत जाने नानका सरा मिरन जनता नानक जंतु पाए कै संभाले सब नाहा जिन करते करना किया चिंता पे करनी ताहा सो करता चिंता करे जिनु पाया जग तिस हारी स्वस्थ तिस तिस दीवाने पग नानक सचे नाम बिन क्या टिका क्या तग महला पहला
लक लिखनिया चंगिया लक पन्ना पवान लक तप उपर तीर्थां सहजोग विवान लक सूत संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुखी लग्यान ध्यान पढ़िए पांच पुराण जिन करते करना किया लिखिया आन जान नानक मति मिथ्या कर्म सचा निशान पौड़ी सचा सहित जिन सचो सच वरताया मिले सच ता तिन्नी सच कमाया सब मिले सच पाया जिनके हृदय सच विसाया मन जाने मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया काहे आया काहे आया
पौड़ी सच्चा साहिब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू दे तिस मिले सच तत नहीं सच कमाया सतगुर मिलिए सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच ना जाननी मनमुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया विच दुनिया काहे आया
वैद बुलाया वैद जी पकड़ टंडो
बुलाया वैद्य की
बुलाया वैद्य की
पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आरजा पढ़िए जेते सास नानक लेख एक गल और हो मैं चखना चाक महला पहला
लिख लिख पढ़िया ते ताकड़िया बहुती पवै ते तो लव्या बहु पेकिया दे दुख दिया सौवे जिया अपना किया अन्न खाया सास गवाया बहुत पाया दूजा पाया बस्त ना पैरे निस्कारे मोन विभूता क्यों जागे गुर बिन सुता पाग पे ताना अपना क्या कमाना अल मलका स्त्रीचाई पाई मूरख अंधे पतगवा बिना व्यक्ता न पाई रह बेवाणी मणि मसाणियां देना जाने फिर पछताणी सतगुर पेटे सो सुख पाए हर का ना मन वसाए नानक नदर करी सो पाए आस अंधे सीसी ने केवल होमे शब्द दिलाए पौड़ी भगत रे मन भावे तार सोहन कीर्त गावे नानक कर्म बाहरे तार टू ना गमला बुजड़ा पड़ा अण होता पाप कड़ाए दे होगड़ी करिया पूर्वोत्तम जात सजाए दे तिन मंगा जे तुझ ते आए दे
पौड़ी भगत रे मन भाव दे दरसोहन कीर्त गाव दे नानक कर्मा बाहरे दरठो न लैनी थाम दे एक मूल ना बुझने अपना अण होंदा आप गनाए दे हों तहड़ी का नीच जात हो चमदा सदाए दे तिन मंगा जे तुझे त्याए दे तिन मंगा जे तुझे त्याए दे
सच शाग हमारा तू तनी सब जगत बंजारा राम राजे सब पांडे तू ते साजिया विच वस्त हर तारा जो पावे पांडे विच वस्त सा निकले क्या तू करे विचारा नानक को हर बख्शिया हर भगत भंडारा सलोक महला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ संसार कूड़ मंडप कूड़ बाड़ी कूड़ पैसनहार कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पहनहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप पार कूड़ मिया कूड़ बीबी कप होए कार कूड़ कूड़ ने हो लगा विसरिया करतार किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माख कूड़ डबे पूर नानक वकाने में बाद कूड़ कूड़ सचता पर जानिए कर इस सहूर कूड़ की मालूत रतन कर हचा चोए सचता पर जानिए का सच तरे प्यार नाओ समरसी है ता पाए मुखद्वार सचता पर जानिए का चुगत जाने जियो दर्द काया साध कर दे कर दबियो सचता पर जानिए जा सिख सच्ची ले दया जाने जी किछ कौन दान करे सचता पर जानिए जा आत्म कीर्त करे निवास सत गुरु न पुछ के बैर करे निवास सच सब न होए दारू पाप कटे तो नानक बकाने पे सच बल होए पौड़ी दान महंदा कलिका जिमरे तमस्त कलाई कूड़ा लालच छटिए एक मन अलख जाइए फल तेवे हो पाइए देवे ही कार कमाइए जे हो वे पूरब लिखिया ता तोड़ते ना जी पाइए मत तोड़ी सेव गवाइए मत तोड़ी सेव गवाइए
पौड़ी दान महिंदा तली खाक जे मिले ता मस्त कलाइए कूड़ा लाल छड़िया हो इक मन अलख ते आइए फल तेवे हो पाइए जे वेही कार कमाइए जे होवे पूर्व लिखे आता तूर तिना दी पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए मत थोड़ी सेव गवाइए
हम क्या गुण तेरे वितरे स्वामी अपरे अपार राम राजे हर नाम सलागे दिन रात इहा आस अतारो हम मूर्ख किछो न जानहा किव पावे पारो जन नानक घर का दास है हर दास मन मारो
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਚ ਕਾਲ ਕੁਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਲਖ ਬੇਤਾ ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਆਪਕੇ ਉਗਵੇ ਦਾਲ ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਉਗਵਰਤੀ ਹੁਰਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕਾ ਹੈ ਬਾਹਰਾ ਕੁਰ ਰੰਗ ਨ ਸੋਏ ਪੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਮ ਚੜਾਈਏ ਸ਼ਰਮ ਪਾਤ ਨ ਹੋਏ ਨਾਨ ਭਗਤੀ ਦੇਰ ਪੈ ਕੂੜੇ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਭ ਪਾਉਂਦਾ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੂੜ ਖੁਆ ਸਿਕਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇ ਸਤ ਪੁੱਛੀਏ ਬੈ ਬੈ ਕਰੀ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆਨ ਗੋਣੀ ਭਾਈ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੁਕਰੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉੱਚੇ ਗੁੱਕੇ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋਧਾ ਕਾਮ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਜਿੱਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੁਖ ਦੁਆ ਜਤੀ ਸਦਾਵੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਪੈ ਘਰ ਬਾਰ
सबसे पुराया आपे हुए कटना कोई आके पत परवाना पीछे पाइए ता नानक तुलिया जापे महला पहला
वदी सोज नानका सच्चा वेखे सो सबनी शाला मारिया करता करे सोए अगे जाना जोर है अगे जियो नवे
जिनकी लेके पद पवे चंगे से के पौने तुर कर्म जनाब दुद पाया तत ने कसम ते आया इना जनता के वस किछ नहीं दुद वे की जगत पाया एक नानो तू मेल ने एक आपो दुद खवाया गुर कृपा ते जाणिया जिथे तुद आप बुझाया सहजेगी सस माया सस माया सस माया
पौड़ी तुर करम जिना को तुद पाया तत नी खसम ते आया एना जनता के वस किशना ही तुद वेकी जगत पाया एक नान तू मेले कापो तुद खवाया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुदा बुझाया सहजे ही सच समाया सहजे ही सच समाया
आवो मंगल गावो नारे आवो मीत प्यारे मंगल गावो नारे मंगल गावो नारे मंगल गावो
शब्द सवारे
शब्द सवारे पारक शब्द सवारे पावो मीत प्यारे मंगल गावो नारे पावो मीत प्यारे मंगल गावो नारे 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 ज्ञान महारस नेत्रियंजन ज्ञान महारस नेत्रियंजन रे पवन रूप दिखा रस मंगल गावो सखी मिलो रस मंगल गावो हम कर साजन आया हम कर साजन आया पावो मीत प्यारे मंगल गावो नारे पावो मीत प्यारे मंगल गावो मंगल गावो नारे मंगल गावो नारे आवो मीत प्यारे मंगल गावो नारे आवो मीत प्यारे मंगल गावो नारे आवो मीत प्यारे मंगल गावो नारे वाहिगुरु
ज्यो पावे त्यो रात ले हम शरण कब आए राम राजे हम पूर बिगाड़े दिन सुरा हर लाजर खाए हम भारत तू गुर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर कांडिया हर पैजर खाए ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਹਰੋ ਪਿਆ ਜਸ ਤਾ ਨ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਉ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾਉ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤੋ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੁਪਾਰ ਪਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰਿਆ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ ਸੁਧਰ ਸ਼ਬਦ ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪੇ ਨਾਨਕ ਦਾਤਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਨਾਨਕ ਤਾਤਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਕੁੰਭ ਪੱਤਾ ਜਲ ਰਹੇ ਗਰਬਿਲ ਕੁੰਭ ਨ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਕਾ ਪੱਤਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰਬਿਲ ਗਿਆਨ ਨ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਪੜਿਆ ਗੋਵੈ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਪੜਿਆ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੁਚਲੇ ਸੁਆਗੇ ਮਾਰੀਏ ਮੁਚਲੇ ਸੁਆਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਣੇਗਾਰ ਤੋਂ ਮੀ ਸਾਧ ਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜੇ ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਲਣਾ ਤੇ ਵੇਹੋ ਨਾ ਉਪਚਾਰੀਏ ਐਸੀ ਕਲਣਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿੱਧਰ ਗੇ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਂਗੋ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਂਗੋ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਂਗੋ
ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾ
जाने नाम जपत
आद पुरख करता कारण कारण सब आपे सर्प रहो परपूर सगल काट रहो व्यापे व्यापत देखिया जगत जाने कौन तेरी गात सर्प की रक्षा करे आपे हर पात अब नासी अब गात आपे आप उत्पात एका तुही एका अन नाही तुम पात हर अंत नाही पारावार कौन है करे विचार जगत पिता है श्राव प्राण को आधार ज्ञान नानक भगत दार तुल ब्रह्म संसार एक जी क्या बखाना हाँ के बाल 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 साध बलिहार अमृत प्रवाह सार अतुल भंडार पार पराही ते परा अपर अपार पार अपनो पावन कार मंत्र ना दूसरो तार ओपत परला एक निमख तो कार आन नाही संसार उजियारो निर्मर कोट परास्त जाहे नाम लिए हार हार ज्ञान नानक भगत दार तुल ब्रह्म संसार एक जी ही क्या बखाना हाँ के बाल 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 साध बलिहार ज्ञान नानक भगत दार तुल ब्रह्म संसार एक जी ही क्या बखाना हाँ के बाल 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 साध बलिहार
सगल पवन तारे एक थे किए विस्थारे पूर रेओ सर्व में आप है निरारे हर गुण नाही अंत पारे जी जंत सब थारे सगल को दाता एक अलख मुरारे आप ही तारन तारे कुदरत है दिखारे वर्ण चहन नाही मुख नाम सारे जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार एक जी क्या बखाना हाँ के बल 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 सद बलिहार सर्व गुण दानं कीमत ना ज्ञानं ध्यानं ऊचे ते ऊचो जानी जय प्रभ तेरो थानं मन तन तेरो प्राणं एक सूत है जहानं कवन उपमा देओ बड़े ते बढ़ानं जाने कौन तेरो पेओ अलख अपार देओ अकल कला है प्रभ सर्व को तानं जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार एक जी क्या बखाना हाँ के बल 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 सद बलिहार जन नानक भगत गर तुल ब्रह्म संसार एक जी क्या बखाना हाँ के बल 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 सद बलिहार
कार्यकार अशल पूरण अबनासी हरखवंत अनंत रूप निर्मल बेगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं पासी जा को हो हे कृपा सो जन प्रभ तुम्हें मिलासी तन तन ते तन जन जह कृपाल हर हर प्यो हर गुर नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दो थेरे हो तन तन ते तन जन जह कृपा हर हर प्यो हर गुर नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दो थेरे हो
सत हर सत सत सते सत अणिया दूसर आन अवर पुर पौरा तन सुनिए अमृत हर को नाम ले मन सब सुख पाए जिहरसनी चाख्यो तेह जन तृप्त अघाए जै ठाकर सो प्रसन्न पियो सत्संग तै प्यार हर गुर नानक जिन परस्यो तिन सब कुल कियो उद्धार हर गुर नानक जिन परस्यो तिन सब कुल कियो उद्धार
सच सबा दी बाण सच सच्चे पै धरियो सच्चा तख्त निवास सच तपावस करियो सच सिरजियो संसार आप आप भुल ना भुलो रतन नाम अपार कीम नहो पवे अमुलो जेह कृपाल होयो गोपिंद सर्व सुख तिन्हु पाए हर गुर नानक जिन परस्यो ते बहुड़ फिर जो न आए जे कृपाल होयो गोविंद सर्व सुख तिन्हु पाए हर गुर नानक जिन परस्यो ते बहुड़ फिर जो न आए
कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान कवन बिदुष्ट करिए सिद्ध साधक ते तीस कोर तिरकीम न परिए ब्रह्मादिक संकार सेह ग्रंत न पाए अगौ ज्ञान नहीं जाए पूर सर्व रहो समाए जे काटी सिनक दयाल प्रभ सेजल लगे भगते हर गुर नानक जिन परस्यो ते इत उत सदा मुक्ते प्रभु दातो दातार परो जाचक इक सरना मिले दान संतरेन जे लग भोजल तरना बिनत करम अरदास सुनो जे ठाकुर पावे देह दर्श मन चाओ भगत देह मन ठहरावे बलियो चराग लियार में सब गल उदरी नाम धर्म प्रगट सगल हर पवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म।
सत जुग तै माण्यो छद्यो बल बावन पायो त्रेतै तै माण्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस कीर्तार्थ कियो उग्र सैन को राज अपै भगत जन दियो कल युग परमान नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फुरमायो।
गुण गावे रविदास भगत जय देव त्रिलोचन नाम भगत कबीर सदा गावे समलोचन भगत बेन गुण रवै सहज आत्म रंग मान है जोग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर न जाने सुख देव परीखित गुण रवै गौतम रिख जस गायो कब कल सो जस नानक गुर नित नव तन जग छायो।
गुण गावै पायाल भगत ना गाद पयंगम महादेव गुण रवै सदा जोगी जत जंगम गुण गावै मुन ब्यास जिन वेद व्याकरण बिचारै ब्रह्मा गुण उच्चरै जिन हुकम सब सृष्ट सवारी ब्रह्मांड खंड पूरन ब्रह्म गुण निर्गुण सम जानयो जप कलस जस नानक गुर सहज जोग निज मानयो।
गुण गावै नाम नाथ तन गुर साच समायो मां दाता गुण रवै जेन चक्कर वै कहायो गुण गावै बलराओ सपत पाताल बसंतो पर थर गुण उचरै सदा गुर संग रहंतो दूर बापरो अंगरै गुरु नानक जस गायो कब कल सुजस नानक गुर काट काट सहज समायो
सतगुर सिमरंतो नैन के तिवर मिटैखन जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जे सतगुर सिमरंतो जी की तबत मिटावै जे सतगुर सिमरंत रिद सिद नाम निध पावै सोई रामदास गुर बल पण मिल संगत तन तन करो जे सतगुर लग प्रभु पाई है सो सतगुर सिमरो नरहो।
ब्रह्मा दिक शिव चंद मुनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंद्र मनंदर खोजते गोरख तरन गगन आवत फुन तावत सिद्ध मनुख देव दानव इक तिल ताको मरम न पावत प्रिया प्रभ प्रीत प्रेम रस भगती हर जन ताके दर्श समावत तिसे त्याग आन को जाच है मुख दंत रसन सगल कास जावत रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत चाड़ बिख बिख खाई माया मोह परम पै फूले सुतदारा से प्रीत एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ तीरत की गुर रामदास राखो शरण एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणा
सुकहु टल गुरु सेविया अहनस सहज दर्शन परसिया गुरु के जन्म मरण दुख होवे सिफत खसाम दी नूर अरसन कुरसह तुद डठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी सजण सच्चा पातशाह सिर सहारे जिस पास बैठियां सोही सबना दा सजण सच्चा पातशाह सिर सहारे जिस पास बैठियां सोही सबना दा वेसा हो सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सुरठ महला पंजवा अंतर की गाता तुम ही जानी तुझे पाहे नबेरो बखश लहो साहेब प्रभ अपने लाख खते कर फेरो अंतर की गात तुम ही जानी तुझ ही पाही नवेरो बखश लहो साहेब प्रभ अपने लाख खते कर फिर प्रभ जी तू मेरो ठाकुर नेरो हर चरण शरण मोहे तेरो रहा बेसुमार बेअंत स्वामी उच्च गुणी गहेरो क काट सिलक कीनो अपनो दास रो। तो नानक कहा निहोर बेसुमार बेअंत स्वामी उच्चो गुणी गहेरो काट सिलक कीनो अपनो दासरो। तो नानक कहा निहोरो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला पंजवा अंतर की गात तुम ही जानी तुझ ही पाहे नवेरो बखस लहो साहेब प्रभ अपने लाख खते कर फेरो।
कृपाते मन वसया प्रभु कृपाते मन वसया प्रभु कृपाते मन वसया नानक गुरु मुख नानक गुरु मुख तरि तेन माया प्रभु कृपाते मन वसया प्रभु कृपाते मन वसया नानक गुरु मुख नानक गुरु मुख करि तेन माया प्रभु कृपाते मन वसया प्रभु कृपाते मन वसया तीर्थ जाओ तहो हो करते तीर्थ जाओ तहो हो करते पंडित पूछो
Yeah. आनंद पया मेरी माए सतगुरु ने पाया सतगुर का पाया सहज से मन वडिया वडाया राग रतन परवार परिया शब्द का बनिया शब्दों का गाव हरि के मन दिनी वसाया कहे नानक आनंद हो सतगुरु में पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाल हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब सारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सुवारना सब नाम गला सम्राट स्वामी सोच मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब कुछ है जिसते हैं सुपावे सदा सिर्फ सदा तेरी नाम सारे नाम दिन के मन बसया वज शब्द करे कह नानक सच्चे साहेब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन दुखा सब गुआए कर शांत सुख मन आयो वसया जिन किशा सब जाया सदा कुर्बान किता गुर विटो जिस दियाए बढ़ाया कह नानक सुनो संतो शब्द तरु तेरू साचा नाम मेरा आधारू वाचे पंच शब्द टिटकार सिपा कार सपा गए शब्द वाचे कला टिपर तारिया पंच दूत दवास कीते काल कंठ कुमारिया तुर कर पाया तुद जिन को से नाम हर के लागे सगल सूरे दुख रोग संताप तुरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पहे सर से पूरे गुर पे जानी सुनते नीत कह ਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨੋ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਇ ਸਭ ਸਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੇ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰੱਖ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਏ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਬੰਦ ਹੋਵਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਤੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਸਭ ਸੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕੱਟ ਬਲਿਆ ਹਲਕਦਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰੋ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨ ਚੱਲਿਆ ਚੰਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜਿਆ ਆਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਮਿਲਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰੱਖ ਇੱਕ ਥਵਾ ਹੋ ਜੁਜ ਫਿਰ ਉਠਾਈਏ ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਝ ਤਾਹੇ ਸਬਜ ਰਸਨ ਤੂਹ ਕਾ ਧਰਮ ਗੁਰਥਵਾ ਹੋ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਸਿਤ ਕਾ ਜੁਰ ਗਿਰਥਵਾ ਹੋ ਦੁਆਪਰਾ ਤਪੇ ਕਾ ਸੱਚ ਗਿਰਥਵਾ ਹੋ ਕਾਲਜ ਗ੍ਰਥ ਗੁਣਕਾ ਕੂੜ ਗੈਰ ਥਾਹੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸ਼ਾਮ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਸਾਥ ਰਹਿ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਚ ਸਮਾਵੈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਰ ਨਾਇਲੇ ਪ੍ਰਥ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਏ ਜੁਜਮੈ ਜੋਰ ਛਿਲ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕਿਸ਼ੂ ਯਾਦ ਪਾਇਆ ਪਾ ਜਾ ਗੋਪੀ ਨੇ ਆਇਆ ਚੰਦਰਾਵਲ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕੀਆ ਕਲ ਮੈਂ ਬੇਤ ਅਤਰਮਣ ਹੁਆ ਨਾਉ ਖਦਾਏ ਅਲੋ ਪਿਆ ਨਿਰਵਸਤਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਉਸ ਚਾਰ ਪੜੇ ਗੁਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਪਾਓ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਸਦਾਏ ਤੋ ਨਾਨਕ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਏ ਪੜ ਸਤਿਗੁਰ ਬਟਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਕਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕੁਛ ਗਿਆਨ ਅਨੰਦਿਆ ਇਹੀ ਨੇਤੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਕਸਮ ਛੋੜ ਸੂਰੇ ਲਗੇ ਰੂਪੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ
ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਟੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲੇ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦੀਆ ਇਨ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੂਬੇ ਸੇ ਵੰਜਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਇਥਾ ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿਨ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਓ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਬੁਲੰਦ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਰੁਖ ਸਰਾਏ ਰਾ ਅਧਿਰਗਤ ਮੁੱਚ ਸਗੋਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਹੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਕਿਆ ਠੀ ਹੈ ਜਰ ਦੇਖ ਸੁਦੇ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸਦਿਆ ਬਾਦਨ ਸਿੰਘ ਪੂਜ ਸਭਗਤ ਸਮਾਦਨ ਮੁਖ ਝੂਠ ਝੂਠ ਸਾਰੰਗ ਤ੍ਰੈ ਪਾਲ ਤੇ ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਟਿੰਗ ਤੋ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ ਸਫੋ ਕੁਨੇ ਚੋ ਕਰਮ ਕਉ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚੋ ਧਾਵੈ ਬਿਨ ਸਤ ਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੇ ਪੌੜ ਕਪੜ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਉਣਾ ਮੰਦ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਉਣਾ ਹੁਕਮ ਪਾਉਂਦੇ ਰਾਹ ਤੀਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾਉਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁੱਧ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਆਉਣ ਪਛਤਾਵਣਾ ਪਛਤਾਵਣਾ ਪਛਤਾ
ਔੜੀ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੜ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋ ਤਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋ ਤਾਵਣਾ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੁਛ ਹਾਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚੱਲੇ ਚਲਾਏ ਮੇਲੇ ਪਿਆਰ ਸੇ ਸੁਧ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤਵਟ ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾਹੇ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਟ ना है टुटे नाम लगे ना है जले ना जाए तन सो मानस नानका जोगल चले पाए चौकोड़ मुलनाया बे चौंके पाया सिखा कर चढ़ाया गु ब्रह्म थिया ओ मुआ चढ़ पया वेत का पया माला पहला
लक चोरियां लक जारियां लक पुनियां लगान लक टुकियां पहनामियां रात रिसी नाल तक पाव कंदी है बामण वटे आए कुब करार नखाया सबको आखे पाए होए पुराना सुटी है की फिर पाई होर नानक तग ना टुटई नानक तग ना टुटई जे तग होवे जुर महला पहला
नाए मने पत उपजे साला ही सच सूत डर गए अंदर पाइए तगना उठपूत महला पहला तगना इंद्री तगना नारी पलके थुक पवित दाड़ी तगना पैरी तगना हथी तगना जेवा तगना अखी वे तगाया पेवते वट तग अवरा कते ले पाड़ करे भी आहो कड़कागल दसे राहो
सुन वेखो लुका एवड़ा मने अंदा ना उस जान पौड़ साहिब दिया कृपा करे ता साई कर कराए सी सो सिम सिवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मन होवे परवान ता खसमे ता मेल पाए सी कसम पाव सो करे मन चिंदया सो फल पाए सी ता तर गए पैदा जैसी पैदा जैसी पैदा जैसी
पौड़ी साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सौ सेवक सेवा करे जिसनु हुक्म मनाए सी हुक्म मन्ने होवे प्रमाण ता खसमे का महल पाए सी खसमे भावे सो करे मनु चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगे पैंदा जाए सी ता दरगे पैंदा जाए सी
कोई गावे रागी ना दिबे दिबो पात कार नहीं हर वारी पीजे राम रागे जिन अंतर कपट विकार है जिन रोए क्या कीजे हर करता सब किश जानदा
श्लोक महला पहला गौ ब्रह्म को कलाव गोबर तरना जाई गोती तिका ते जमाली तान मृषा खाई अंतर पूजा पड़े कते बांत का पाई छोटी लै पखंडा नाम ले जाए तंदा महला पहला
मानस काने करने वाज श्री वगैन तंगलता तिन कर ब्रह्म पूरे नाथ उना पिया वे साथ कूड़ी रास कूड़ा वापार कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहा भरपूर मत्थे टिका तिर तोती का खाई हाथ छुरी कसाई नील वस्त्र पैर हुए प्राण मरे स्थाने पूज प्राण अपा क्या का कुट्टा बकरा खाना चौके ऊपर किसिम जाना देखे चौका कड़ी कार ऊपर बैठे कूड़िया मत पिटे वे मत पिटे असाडा फिटे तन फिटे फिर करे ना झूठे चल परे कहो नानक सच ते आए सुच होवे ता सच पाए पौड़ चिते सबको वेख नदरी हेठ चलाएं दाया पे दिवड़े आईना
ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰੀ ਸਿਰ ਕੰਧੇ ਲਾਇਦਾ ਨਕਰ ਪੱਟੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਉ ਕਰਾਇਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਪਿਕ ਨਾ ਪਾਇਦਾ ਪਿਕ ਨਾ ਪਾਇਦਾ ਪਿਕ ਨਾ ਪਾਇਦਾ
ਪੌੜੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਂਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਂਦਾ ਵਡਹੋ ਵੱਡਾ ਵਡਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਏਂਦਾ ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੋ ਕਰਾਏਂਦਾ ਘਰ ਮੰਗਣ ਪਿਖਣਾ ਪਾਏਂਦਾ
ਬਨਵਾਰੀਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਰੀਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਰੀਆ ਬਨਵਾਰੀਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਰੀਆ ਉਦ ਬਾਤ ਸਮਰੱਥ ਕੋਏ ਪਾਠ ਸਮਰਥ ਕੋਏ ਨਾਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਰੀਆ ਬਨਵਾਰੀਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਰੀਆ 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 ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ ਸੱਚ ਲਿਵੇ ਬਿਨ ਦੇਹਨ ਮਾੜੀ ਦੇਹਨ ਮਾੜੀ ਲਿਵੇ ਬਾਜੋ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ ਬਨਵਾਰੀਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਰੀਆ ਬਨਵਾਰੀਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਲਾਖ ਸਵਾਰੀਆਂ ਇਸ ਮੋਰ ਥਾਂ ਨਾਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਲਾਖ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਲਾਖ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਨਵਾਰੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਰੀਆਂ 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 ਕਿਰਪਾ ਕਰ
ਬਨਵਾਰੀਆ ਬਨਵਾਰੀਆ
कृपा कर बनवारिया उत्पाद समरथ कोए नाही उत्पाद समरथ कोए नाही उत्पाद समरथ कोए नाही उत्पाद समरथ कोए नाही कृपा कर बनवारिया बनवारिया कृपा कर बनवारिया 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 कृपा कर 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 बनवारिया कर बनवारिया कृपा 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 कर बनवारिया
जिन अंतर गार गार प्रीत है दे जंस गुण से आने राम राजे जे पारो पुल चुप बोलते प्री करे हर पाने हर संतानो होर पाने हर मान निभाने नानक नाम निबाण है
श्लोक महला पहला जे मोहका कर मोहे कर्म पितरी दे अगे वस जानी है पितरी तोर करे वड़िये हद लाल के मुस्पिये करे नानक अगे सो मिले जे खटे काले दे महला पहला
जो जो उस नावनी आवे वारो वार झूठे झूठा मुख वसे नित नित हुए खवार सुचे अनाखिये बैंज पिंडा तोए सुचे से ही नानका जिन मन वसया सोई पौड़ी त्रिपलान पौड़वे हर रंगी धर्म सवारिया कुट मंड माड़िया लाए बैठे कर पा सारिया चित्रम पावे हर पूजन नानी माया कब महकाया एक महलत भरण विसारिया चर आई जुगन हारिया जुगन हारिया जुगन हारिया
पौड़ी तुरे पलाने पाउन वेग हर रंगी हरम सवारिया कोठे मंडम माड़िया लाए बैठे कृपा सारिया चीज करण मन भाम दे हर बुझण नाई हारिया कर फरमाए सिखाया वेख महलत मरण वसारिया जराई जो बनहारिया जराई जो बनहारिया
जिथे जाए बगे मेरा सतगुरु सुथान सुहावा राम रागे गुरसिखी सुथान पालिया लै तुर मुख लावा गुरसिखा की काल ताय पई जिन हर नाम ते आवा जिन नानक सतगुरु पूजिया ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਤ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਸੁਤ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜਿੱਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸੁਕੋਏ ਸੁਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਏ ਸੁਤ ਪਵਿਰ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੁਤ ਬਿਨਾ ਉਤਰੇ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਤੋਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੁਤ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਵਾ ਸੁਤ ਕੂ ਅੱਖੀ ਸੁਤ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤਰੇ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੁਤ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਇਤਬਾਰੀ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬਦੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭੋ ਸੁਖ ਪਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ
ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੂਤ ਕਨਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਗੁਰ ਵਟਕ ਸਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਵਧਿਆਈਆਂ ਸਮੇਂ ਤਨ ਦਰਿਆਈਆਂ ਜਾਤ ਸੁਪਾਣਾ ਤਮਾਨ ਵਸਾਈਆਂ ਗੁਰ ਹੁਕਮ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸੈਤੂ ਤੇ ਨੌਲਦ ਪਾਇਆ ਨੌਲਦ ਪਾਇਆ ਨੌਲਦ ਪਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਘਰ ਸਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਮਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਗਰ ਪ੍ਰੀਤ ਗੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇਵੇ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਏ ਕਨੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਘਰ ਪੁਨ ਬੀਜਿਆ ਟੁੱਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਕੇਰੀ ਹਰ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਆਏ ਸੁੱਚੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਜੇ ਵਿਆਹ ਲੱਗਾ ਪਣ ਸਲੋਕ ਖੁੱਥੀ ਜਾਏ ਸੱਚਿਆ ਕਿਸ ਲੱਗਾ ਦੁੱਖ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਸਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸੋਚਣ ਗੱਡਿਆ ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਰਸ ਖਾਹੇ ਨਾਨਕ ਏਵੇ ਜਾਣੀਐ
ਜਿਤਮ ਥੁੱਕਾ ਪਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜੰਮੀਏ ਪੰਡ ਨਿਮੀਏ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਗ ਪੰਡ ਮੋਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਏ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਾਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੇ ਪੰਡੇ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਪੰਡੇ ਬਾਰਾ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਲਸ ਲਾਗੀ ਐ ਪਾਗਰ ਤਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੜ ਸਭ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਚੁਣ ਕੱਢੀਐ ਕਿਤਾ ਆਪ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਖਾ ਸੰਡੀਏ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਐ ਜਗ ਤਾਂ ਗਾਇਕ ਘਰ ਬਹੰਡੀਏ ਮਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਐ ਮੂਰਖੇ ਨਾਨ ਲੁਝੀਐ ਨਾਨ
ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਚੁਣ ਕੱਢੀਐ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਐ ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀ ਐਤ ਜਗਤਾਂ ਕਾਇਤ ਗਾਰ ਬਹੰਡੀਐ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਪੜਖ ਰਿਹੋ ਬੁੱਝੀਐ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਐ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਐ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਈਏ ਜਿਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋੜਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਲੋਟਾ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆ ਮਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸੱਚੀ ਹੈ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਕਰ ਗਏ ਸੱਚੀ ਹੈ ਮੋਤਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀਂ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪੱਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਉਤੜਦੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਇਨਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹਸਰਾ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਹੀਂ ਕਰਵਾਤ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੇ ਤੇ ਤਾਂ ਖਾਏ ਬਾਣ ਦੇਖੋ ਕਲਮ ਇੱਕ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲ ਕਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਝੁੱਟੇ ਨਾਲ ਕਾਜੋ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਤਾਰੀਏ ਪੌੜੀ
ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਉਹ ਕੱਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਧਾਰੀਏ ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ ਜਿਸ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਏ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ
ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਖਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਖਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਖਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਰਖਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਖਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ
ਸੁਰੇਣ दिन सरण सास सास समार पूरन सपनी थाई पूरन सपनी सतगुर दीन दयाला ऐसे होते रखवाला प्रभु सतगुर दीन दयाला
आवे जो हर हर नाम ਆਏ ਤਿੰਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਨਿਤ ਜਪੈ ਹਰ ਨਾਮ ਕਰਾਵੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਏਕ ਨਹੀਂ ਆਸਤੀ ਦੂਜੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾਨਕਸ ਕਾਂਡੀ ਐ ਸਦੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ ਆਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਖੀਐ ਆਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਖੀਐ ਜੇ ਲਿਖੈ ਵਰਤੈ ਸੋਈ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋ ਪੁੱਤਾਂ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਏ ਨਾ ਕਾਈ ਪਾਏ ਥੋੜੀ ਜਿਸ ਸਿਪਾਈਏ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿੱਤੀ ਦਬਾਈ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਏ ਮਨ ਮੁਲਕ ਜਾਏ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਹਾਰੀਏ ਸਰ ਨਹਾਰੀਏ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਤਾਲੀਏ ਪਿਛੜਾ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ
ਪੌੜੀ ਜਿਤ ਸੇਵੇ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਸਕਹਾਲ ਬੁਰੀ ਕੋ ਕਾਲੀਏ ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਚੇ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰੀਏ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਏ ਕਿਸ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਕਿਸ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲੀਏ
ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਵਿਗਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰਖ ਮਰਾਇਆ ਤਿਨ ਪੂਜੈ ਸਤ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਸਤ ਕੋਈ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਤਿਨ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਕਰ ਗਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਕਸੂ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਦ ਆਪ ਪਵਾਏ ਸਿਸਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸੂ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪਰਵਾਨ ਜੋ ਜੀਵੋ ਸੋ ਉੱਗਵੇ ਮੂਕਾ ਤੇ ਆਵਾਓ ਜੈ ਵਿੱਚ ਮੰਗੇ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਪਿਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਤੇਰਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰੋ ਦੇਖੋ ਕੁੰਦਰਦਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਸੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀਂ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਗੁਣ ਕਮਾਣੇ ਕੋੜੋ ਗੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਸਵਿਦਾਸ ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਾੜਾ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੇਕ ਜਿਉਂ ਤਿਸਦਾ ਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਅਧਜੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਰਾਸ ਕੋੜੇ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਗੁਰਮਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਉਹ ਅਜੋਕ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮ ਕਰੇ ਬਰਾਦਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗੁਆਏ ਅਗਲਾ ਮੂਹੇ ਮੁਪਾੜਾ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਾ
ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੋਰ ਮਤ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋ ਪੇਤੂ ਨਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰ ਤੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹੇ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਮਨਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲਈ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਜਿਨੇ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ
ਨਹੀਂ ਦਾਤਾ ਪਿਸਤੇ ਜੋ ਪਾਈਏ ਏਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਆ ਪਿਸਤੇ ਜੋ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਸਾਗਰ ਮਾਤ ਸਤਿ ਜੋ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਏਕ ਨਹੀਂ ਚਾਕਰੀ ਜਿੱਤੋਂ ਖਸਮਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਲੀਏ ਨਾ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਏ ਜੇ ਸੇਤੀ ਕਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਆਪਣੀ ਹਰ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ ਕਰਾਏ ਸਾਥੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਤੇਰੀਆ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਚੜੇ ਪਿਸਿਆਰਿਆ ਕਰਾਏ ਕਰਿਆ ਉਹ ਕੈਸੋ
ਨਾਨਕਤ ਨਾ ਜਾਪਣੀ ਹਰ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਪਿਸਿਆ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹੋ ਕੈਸੇ ਕੋਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨਕੀਆ ਫਿਰ ਤਿਸੀ ਕਰਨੀ ਸਾ
ਮੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਹੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਗ ਛਰਾ ਮੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਹੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਗ ਛਰਾ ਮੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਹੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਗ ਛਰਾ ਮੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਹੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਗ ਛਰਾ ਹੋ ਬਿਸਮ ਪਈ ਜੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਹੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਗ ਛਰਾ ਮੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਹੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਗ ਛਰਾ ਆਦੇ ਅੰਤ ਮਤ ਤਬ ਰਵਿਆ
साजे करे आप जाए पेरा के आप जाए पेरा के आप इस विच जन
ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਸ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਅਰਜਕ ਸਬਾਹੀ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਈ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸ਼ੁੱਧ
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇਚ ਚੌਰ ਛੱਤ ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਰੰਗ ਨੇ ਜਪ ਜਪਤਬਾ ਜੀ ਆਨ ਜੀਉ ਸਭ ਜਾਣਾ ਸਭ ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਤਾ
ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ
ਤੁਰ ਕਰ ਮਾਣਾ ਕਰ ਆਪਾਰ ਕਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾਸ ਜਾ ਕੇ ਬਿਨੋਤਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਗੈ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੰਗ ਨੇਕ ਨਾ ਜਾਪਣ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਣ ਮਹੱਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਸਨ ਦਾ ਤੁਧ ਅਗੇ ਬਿਨਵਤਾ ਸਲੋ
ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਗਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ
ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਵੇਂ
ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ
ਗਏ ਮੈਂ ਸਕਤ ਕਾਲ
ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਰੇ
ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੈਂ ਸਕਤ ਕਾਲ
ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਰੇ
ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।